12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U vremenu u kojem živimo, koje često karakterišemo kao nesigurno i nestabilno, namjerna manipulacija je postala poželjna veština koju čovjek, ako je uspješno primjenjuje, donosi utjecaj i moć. Manipulacija je postala prava nauka, političari, menadžeri, novinari i ljudi drugih profesija idu na obuke i kurseve na kojima se obučavaju ovim veštinama. Iako su ljudi svjesni da su i sami često objekti, pa čak i žrtve manipulacije, pored toga često ne pružaju otpor manipulantima. Manipulacija je postala toliko neodvojivi dio komunikacije, bilo kome da se radi, da je nemoguće zaštititi se ili je izbeći. Ipak, za takvu vrstu uticaja na ljude, sankcija skoro redovno izostaje. O fenomenu manipulacije u dobu u kojem živimo danas razgovaramo sa Bojanom Mihajlovićem, magistrom inženjerskog menadžmenta i autorom knjige Manipulacija i Darko Mirkovićem, trenerom poslovnih veština i preduzetnikom. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, dragi moji gosti.
Dobar dan, bolje vas našli.
Eto, da vidimo ko će ovdje koga da izmanipuliše. Sada, kad radimo ovu emisiju, je li to neka vrsta manipulacije? Između sagovornika, između nas i slušalaca?
Pa uvek sagovornik vrši uticaj na određenu osobu, tako da može da postoji mogućnost da u ovom momentu neko želi neku informaciju da prenese i da na taj način izvrši uticaj na određenu sagovornika s određenom temom, s određenom idejom, da bi delovao na širi auditorijum.
Da, mi kada kažemo manipulacija, u nekom osnovnom značenju podrazumijemo nešto negativno. Ja sam čitala vašu knjigu Manipulacija i nisam mogla da razumem najbolje šta vi mislite o manipulaciji. Dakle, uspješno manipulišete, čini mi se, taj moj stav kroz knjigu kada pričate o manipulaciji. Dakle, je li manipulacija uvek nešto nužno loše?
Pa, u našem društvu vrlo često pojam manipulacije vezuje se za negativnu konotaciju. Tako da, u smislu, manipulisanje označava upravljanje drugima, njihovim delovanjima i njihovim osobinama kako bi se proizveo određen efekat ili rezultat. Obično osoba koja manipuliše uskraćuje deo informacija ili postojeću situaciju predstavlja na drugačiji način, koji će kod sagovornika ili na okruženje izazvati specifičan efekat. Danas na raspolaganju imate dve opcije: da budete izmanipulisani ili da ovladate tehnikama manipulacije. Moje neko mišljenje i nešto što sam i u knjizi predstavio, da manipulacija nije reč totalno negativnom konotaciji. Manipulaciju, ako dobro govorite, možete da da ovladate tehnikama, možete da razvijete komunikaciju, moć govora i da budete mnogo uspešniji. Manipulacija, ako je prevodimo sa engleskog jezika na srpski, znači veština uticaja. Nema značenje kao što ima kod nas, odnosno ako prevodimo manos, reč sa latinskog na srpski, to je upravljanje rukama ili nečim. Ono što želim da kažem, držao bi se te reči da je moj podnaslov knjige veštine uticaja, veštine pregovaranja i veštine čitanja govora tela. I upravo sam te tri stvari spojio, da ako imate te tri veštine, vi imate moć govora i uspešnu komunikaciju.
Je li to na neki način opet manipulacija, odnosno opravdavanje manipulacije, taj podnaslov?
Manipulacija vrlo često ima kontekst uvrede, lošeg nečega, neko ko nešto želi da ostvari neku korist, vrlo retko za sebe, često za sebe, retko za druge. I kontekst manipulacija, zašto sam dao naziv, to je zaista teška reč, ali sam želeo da pravu reč upotrebim, zato što su mnogi se krili za te reči ili mnogi su se bojali da izgovore. Vi danas imate manipulaciju u medijima, manipulaciju u politici, manipulaciju između odnosa između u emotivnom odnosu partnera, u odnosu sa decom, u obrazovanju, gde god. I neko to zove s jedne strane marketing, ako pričamo o akviziciji možda kupaca, pa želimo marketinški da utičemo na javno mnjenje, pa vi sad uđete u prodavnicu i tamo možete da vidite razne akcije 2 za 1, 2 i 3, i neki možda marketinški stručnjak je uradio dobar posao za svog poslodavca, i on će dobiti za to određen rezultat. Ali na kraju svega, on je uradio jednu vrstu manipulacije. Tako isto i političari imaju svoj deo gde ne smeju da izgovore nešto, a da nije laž, jer će izgubiti rejting, nego moraju to da interpretiraju pažljivo odabranim rečima. Tako isto, recimo, ako šaljete mail, morate da koristite specifične reči. Ako razgovarate telefonom, morate da koristite specifične reči, odabir reči, ili ako ste u komunikaciji jedan na jedan ili jedan na gomilu ljudi, zato što svako drugačije to može da pretumači.
Da, Darko, reče Bojan malo pre da je manipulacija teška reč, a onda posvagano objašnjava kako je manipulacija potpuno normalna i sve prisutna i svuda prisutna. Dakle, mi bežimo od sebe, od neke svoje prave prirode, manipulativne ili šta, kada nam je manipulacija teška i ružna reč.
Pa evo, iskreno, ja sam danas došao ovde da branim motivaciju od manipulacije. Odnosno da napravim jednu vrlo jasnu granicu između manipulacije i motivacije, pošto negde na ovim prostorima manipulacija se vezuje isključivo za negativan kontekst. Negde iz iskustva rada sa ljudima ja osjećam da je jasna granica tamo gde se vidi cilj šta je određene aktivnosti koje imamo. Što znači, ako određena aktivnost koju imamo ima za cilj pozitivnu stvar i dobrobit nekom kome to činimo, onda mi više motivišemo tu osobu da preduzme određene korake kako bi unapredila sebe i poboljšala neki svoj kvalitet života. Bez obzira da li je naš cilj dobrobit ili, ono da kažem, humani pristup, šta god da je u pitanju. Znači, prvo u fokusu je dobrobit osobe na koju utičemo da nešto uradimo, i ako je njena dobrobit ispunjena, a pri tome mi imamo dobrobit ili nemamo ništa, šta god da je u pitanju, onda je to meni mnogo više motivacija, jer smo uradili dobru, korisnu stvar. Ali ako je za cilj da ostvarimo mi neki benefit bez obzira šta će druga strana ostvariti, onda je to više manipulacija. Znači, to je neka jasna granica koja je meni onako zacrtana u glavi. I sve što budemo pričali danas, pričat ćemo negde na razini 10. granica prelazi, gde se ona ne prelazi.
Dobro, a da li manipulacija danas u potrošačkom društvu, u konzumerskom društvu, a da li postaje sve prihvatljiviji oblik ponašanja?
Pa vidite ovako, danas je tržište, odnosno kupac, više nego ikad zasud ponudama istog ili sličnog kvaliteta sa svih mogućih strana. I on danas više nego ikad može da bira, i danas se ne možemo za klijente boriti samo cenom, moramo se boriti nečem što se zove vrhunska usluga. I u najezdi svih mogućih različitih proizvoda istog ili sličnog kvaliteta postoji nešto čime treba privući pažnju tom kupcu, nešto drugačije. Da li će u nekom rafu to biti izloženo i podstaknuto nekom većom bojom, svetlom, ili nekom slikom, ili nešto što će privući dečiju pažnju i tako dalje. Svi se na tržištu generalno bore za svoju tržišnu poziciju da bi ostvarili veći profit i s time zaradili više novca i platili veći porez državi. Znači, ne može napraviti mnogo veći porez ako nije, odnosno dobit ako nije platio veći porez državi. I sad, na kupcu je izbor kako će da reaguje na to. Ja, skoro smo imali jednu baš onako debatu da li prodavci, da li market uopšte, odnosno tržište, tako utiče na kupce. Isto tako i kupci imaju mogućnost izbora da li hoće da prihvate neku informaciju i da posegnu za njom ili neće. Često imamo situaciju da neki kupci kažu da, ja to želim, pa pod uticajem neke treće osobe koja im je rekla da to nije dobro za njih, oni vraćaju taj isti proizvod i kažu da su izmanipulisani. da li su ili nisu. To je već sa pitanje za diskusiju. Da li je njihova sposobnost donošenja odluke toliko jaka da je više podlegu uticaju onoga koji je posavjetovao da to ne treba da uradi, nego svom ličnom osjećaju da to treba da uradi.
Bojane, da li su tehnike manipulacije direktno vezane ili suprotstavljene našem sistemu vrednosti? Znači, da li neko može da bude dobar prodavac ako misli da je to, da to nije u skladu sa njegovim sistemom vrednosti, da nešto proda za nešto više zato što će to dobro da predstavi ili da interpretira kupcu ili bilo šta drugo?
Najvažnija stvar u tom procesu je sistem edukacije. Znači, ukoliko vi imate stručnog sagovornika, vi ćete biti u težoj, kako da kažem, procesu mogućnosti da takvu osobu izmanipulišete. Osobe koje su završile, navodim primjer, osnovnu školu ili su možda mlađe ili nemaju dovoljno iskustva, vi ste u mogućnosti s njima da razgovarate, pošto oni nisu pročitali nešto ili su uskraćeni za neku određenu informaciju, i tada bilo koja tehnika manipulacije uvek dovodi do vrhunskog rezultata u komunikaciji. Što se tiče manipulacije i da li je prevara, današnje društvo se mnogo obrazovalo i nekada ste imali mogućnost da prodajete na jedan određen način. Danas, ako se kaže prodaja, ljudi ne vole taj način, nego više vole savjetovanje ili da oni sami odluče. Zato što ako vi pritiskate nekoga, to oni ne žele. Oni žele da imaju određene činjenice, određena razlaganja kako bi nešto kupili. Nekada ste imali gde sagovornik priča 80%, a 20% sluša. Danas je mnogo bitnije slušati i na taj način uticati. Vi isto možete koristiti razne izvore uticaja kako bi izvršili uticaj, kako bi manipulisali. Jedan od tih je baš aktivno slušanje. Tako isto imate gde možete da tražite saglasnost i obavezivanje. Tako isto imate, možete primeniti izvor uticaja koji se odnosi na reciprocitet, na ličnu korist i tako dalje. Robert Cialdini je napravio 6 izvora uticaja od kojih sve, kako da kažem, se razložilo, ali ono što je najbitnije, što sam ja isto objasnio u svojoj knjizi, je uticaj na 4 tipa temperamenta sagovornika po Hipokratu: melanholik, sangvinik, flegmatik i kolerik. Znači, koju vrstu komunikacije koristite za bilo koje od ta 4 tipa ličnosti. I to je jako bitno. Ukoliko ovladate i ukoliko razumete sagovornika veoma brzo, vi ste onda u mogućnosti da usmerite komunikaciju na taj način i da napravite win-win efekat.
Darko, mi sve vreme kada ovako razgovaramo, kada tako razmišljamo, mi smo sve vreme svesni preko puta sebe sagovornika i činjenice da upravljamo njime svojim delovanjem, svojim govorom. I sve vreme ga tako pratimo. Gde je tu neka iskrena ljudska komunikacija? Bojana, je li ona prevaziđena? Je li ona više nije u funkciji dobrog plasmana, onoga što se prodaje? Ja stvarno nekako ne mogu da izađem iz ovog segmenta razgovora, a da ostane otvoreno pitanje, je li manipulacija u suštini negativna ili je to poželjna veština, jer prosto danas drugačije ne može da se komunicira sem tako da bi čovek bio uspešan.
Ja sam upravo u mojoj knjizi želeo da predstavim da manipulacija ima negativnu konotaciju. Međutim, sve te prodajne tehnike, pregovaračke tehnike, tehnike marketinga, prikupljenje glasova za izbore, kaže neko utiči na njega, utiči na nju, neko koristi detektor laži da bi ocenio tačnost govora, neko osvaja, pobeđuje, neko kaže to je laž, to je blef, neko kaže čita između redova, a na kraju svega toga stoji manipulacija, zato što svako želi da izvrši na neki uticaj. Vi ako sednete da prodate nekome nešto, bilo šta da je to, da li je to priča, da li je to proizvod, da li je to usluga, ili vi dobijete da, ili dobijete ne. Znači, neko mora da pobedi u tom procesu. I tu je potrebno uvek zauzeti stav u komunikaciji da bi bili korak ispred drugih, i upravo sam to pokušao da objasnim u svojoj knjizi i da demistifikujem realnost.
Da. Dobro. Evo, sad ste negde najbliže onome što sam želela da čujem od vas.
Ja bi,
najbliže, izvolite.
Ja bi dodao ono što vas muči, mislim da je odgovor na to pitanje istina.
Dobro.
Znači, ako imamo istinu u onome što radimo, ako verujemo ono što radimo i živimo svaku reč koju izgovaramo i smatramo da će to našem sagovorniku doneti pozitivan efekat i benefit, tu onda nema mesta manipulacije. Međutim, ako ne verujemo u ono što radimo i ako ne koristimo istinu, onda je to manipulacija. Znači, vrlo jasna granica se tu povlači. Čak i ako nam je dobra namera, a ne koristimo istinu, i može biti pozitivan efekat, opet je to manipulacija, ali manipulacija koja vodi u nekom pozitivnom smeru. Naprimjer, imamo u okviru porodice čovjeka koji ima težak zdravstveni problem, srčani je bolesnik, nešto se desilo, neka teška informacija, ne smemo da mu saopštimo to, on nas pita. I mi znamo, ako mu saopštimo istinu, da može odreagovati stresno i tako dalje, i mi svesno krijemo istinu od njega, i to jeste manipulacija, ali manipulacija koja je došla iz našeg straha da ne povredimo tu osobu i da ne izgubimo i nju ako se nešto loše desilo. Ali gde god imamo istinu, gde god imamo ljude koji čvrsto veruju u svaku reč koju izgovore i bore se za dobrobit, tu manipulacija nema mesta, tu je motivacija u prvom frontu i vrlo jasno je povučena granica.
Dobro ste rekli, gde god imamo istinu,
da,
i samo istinu. A gde imamo tu istinu, samo istinu?
Pa zavisi šta posmatrate, zavisi kako je vaša istina, kako je naša istina, zavisi šta je to što vaš inspiriše i motiviše. To jeste upravo moć jednog razgovora dve osobe, odnosno mene kao vašeg sagovornika koji ima zadatak da pronikne u vašu istinu. I šta je to što je vaša istina, šta je, koje su to vrednosti koje vi delite kao osoba, da ja to razumem i shvatim. Jer od svih prodajnih tehnika koje je ovde, kažem, Bojan naveo, narod je davno u svojim izrekama svaku od tih tehnika opisao. A jedna od najmoćnijih tehnika prodaje zove se sličnost, a narod je odavno rekao sličan se sličnom raduje. I ja sada, kao neko ko sedi sa svojim klijentom, prva i osnovna stvar jeste da razumim, shvatim tu osobu, koje su njene vrednosti, šta je za nju dobro, važno i vrijedno, da to razumim i shvatim i na njen način predstavim ono što je moj proizvod ili usluga, ali opet u tom nekom pozitivnom kontekstu i da zajednički dođemo do istine da je to dobra stvar za nju. To je u stvari umetnost komuniciranja.
Yes, I've been bad, but when I come back, you won't know, no, no. I ain't got the time, and if my mother thinks I'm fine, she tried to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I'd rather be at home with me. I've not got sympathy. Thank you.
Bojane, može li čovjek biti manipulativan samo u jednoj sferi života, na primjer u politici ili na poslu, a privatno biti potpuno drugačiji?
Pa dešava se da postoje različiti tipovi ljudi. Ono što mogu da kažem da laž u profesionalnom smislu može vas dovesti, to je, kako da kažem, u loš rezultat. I laž u politici je sasvim nešto drugo. Naravno da mi se razlikujemo kada smo sa prijateljima, kada smo sa porodicom, kada smo u gomili i menjamo se. I iz tog razloga postoji neko da je previše iskren sa određenom osobom, sa drugom je manje iskreniji. Tako da, tako bi to definisao. Što se tiče medija i što se tiče politike, tu bih napomenuo američki lingvista, odnosno intelektualac Noam Chomsky je objasnio 10 strategija koje možete primetiti, a mnogi ni ne znaju da su bili u manipulaciji, a to su, na primjer, izdvojio bi preusmeravanje pažnje, stvaranje problema, postupnost promjena, buđenje emocija, neznanje, veličanje gluposti, stvaranje osjećaja krivice i zloupotreba znanja. To su neke od strategija koje se najčešće koriste kod nas i gde možete vidjeti i u medijima, i u politici, i u marketingu da se mnogi koriste takvim procesima.
Ne samo kod nas, nego svuda, tako? To nas sve dolazi sa zapada, tako od njih učimo, sve i počnemo polako da primenjujemo na naše uslove života. Vi ste poslodavac, je li tako?
Da.
Darko, danas ljudi ne samo koji rade u javnom sektoru, već i u privatnom sektoru, žive u strahu da će ostati bez posla i da treba da budu srećni ako imaju bilo kakav posao. Da li duga priča o tome, bez nuđenja nekog rješenja konkretnog, dovodi ljude u stanje konstantne izmanipulisanosti, a ta manipulacija treba da proizvede kod njih osjećanje straha, nesigurnosti i neizvesnosti. Je li to jedna vrsta čak okrutne i onako krajnje neprimerene manipulacije ljudima u društvu?
Aj sad, ovo moram odgovoriti na ovo pitanje kao preduzetnik. Ja sam bio zaposlen svojevremeno i donio sam odluku da postanem preduzetnik samo zato što nisam želio da niko utiče na mene u smislu da li mi je nešto izvesno ili mi nije izvesno. Dokle god mi u našim životima apsolutno i 100% zavisimo od nekog drugog, da li će nam dati radno mesto, da li će nam obezbediti platu, kako će uticati na nas, šta je opis našeg posla i tako dalje, dotle mi u stvari, misleći da imamo sigurnost, zapravo je nemamo. Sigurnost su naše vještine i sposobnosti koje razvijamo kao ljudi. Jedina stvar koja nas može održati 100% zaposlenima su naše vještine i sposobnosti. Pojam stalni posao je umro s Titom. Jer u vreme Tita, kada uđete negde u neku firmu, ne mogu ni puškom da vas istaraju napolje. Danas imate ugovore na određeno i ugovore na neodređeno. I jedan i drugi su odredivi voljom poslodavca, tržišnim uslovima i situacijama u kojoj se nalazimo. Jedina stvar koja nas može držati stalno zaposlenima jeste da iskoristimo vreme koje imamo, da konstantno radimo na svojim veštinama i sposobnostima i ako nam nedostaje bilo koja veština i sposobnost da je nadograđujemo. Sve su veštine i sposobnosti se mogu naučiti, nije nikakav problem. Međutim, većina ljudi svaki dan ne radi iste stvari, ne menja ništa kod sebe, dozvoli sebi slobodu da bude podložna uticaju medija, svih ljudi oko sebe, i to stvara neku vrstu straha u njima, jer ako ostane bez onog posla koji sam radio 20 godina, a ništa drugo ne znam da radim, šta ću onda da radim?
Da.
Tako da, lično mislim da Singapur je, na primjer, 50. godina bio jako siromašna zemlja. Tadašnji vladar ili predsjednik države je shvatio da narod mora da pokrene i počeo da promoviše edukaciju na svim mogućim nivoima. Znači, čitav grad je bio u billboardima, trening za ovo, seminar za ovo, pokrenite svoje preduzetništvo, posao, naučite ovu veštinu. Ljudi su krenuli polako i shvatili su stvari da mogu da nauče šta god žele. Izvinjavam se, malo sam prehlađen. Vi možete da budete hirurg za 7 godina. Ako danas odlučite da ćete studirati medicinu 5 i trebaju vam još 2 godine da specijalizirate, vi za 7 godina možete biti hirurg. Nema veštine i sposobnosti koja se za 5 do 7 godina ne može naučiti. I tih 5 do 7 godina u našim životima će svakako proći. Ono što je moja najveća borba koju sad trenutno imam jeste da pokrenem ljude. I to mi je nekako odredio sam kao moja životna misija. To je da povučem ljude za rukav, da im pokažem da u suštini mogu biti samostalni i nezavisni samo ako imaju dovoljno znanja, veštine i samopouzdanja. I onda mogu da nađu bilo kakav posao, da se u bilo kojoj branši snađu bez ikakvih problema, i onda niko ne može lako da utiče na njih.
Darko, pomenuli smo politiku i manipulaciju, pomenuli smo medije. Ajmo malo te dve sfere da raščlanimo bolje i detaljnije, zato što od toga nam zavisi život, od toga nam zavisi novac, posao, sistem u kome živimo. Dakle, dve ključne sfere našeg života, mimo našeg privatnog života, porodice, ljubavi i tako dalje, o tome ćemo isto kasnije pričati. Kako prepoznati tu manipulaciju, zašto je važno da je prepoznamo, i kako to učinimo kada imamo toliko nepotrebnih informacija u kojima se gušimo? Eto, nešto pa reći o tome nam recite.
Samo ću se nadovezati na priču od malo pre, vezano za otpuštanje radnika, koje se odnosi na jedan veći deo ljudi koji stanuju u našoj državi. Moje neko lično mišljenje da je to jedan dug period u kome se razvija strah. I ako nešto želite da uradite, morate da imate početak i kraj. Ako to traje godinu ili dve, onda se uništava kupovna moć i ljudi u momentu kada je strah ne rade ono što bi možda trebali da urade, ili ne pokazuju sebe onako kako bi trebali da budu. Što se tiče manipulacije, jako je dobro znati i prepoznati je. Ja sam upravo napisao knjigu iz razloga što sam ustanovio da se svako od nas, uključujući i mene, nekada našao u situaciji koju smatrao da je bezizlazna i tada nije imao rešenje. I zatim je odustao. Zatim, hteo sam da pronađem model ili mehanizam kako odgovoriti i napasti i braniti. Vi možete da napadnete nekoga od napred, možete da napadate iz zasede, možete da napadate kad neko krene na vas da se vi branite, i uvijek da budete uspešni. I to je jako bitno prepoznati ili izvaditi pravu reč, pravi moment u pravom momentu. Eto.
Dobro. Pomenula sam malo pre medije. Na koji način danas mediji koriste tehnike manipulacije i koliko smo zaista živimo u nekom virtualnom svetu koji nam mediji predstavljaju, za razliku od nekog našeg, i da li možda postoji neki realan svet van sveta koji nam mediji predstavljaju?
Kako da ne, mediji jako utiču na nas, sve ono što čitamo u novinama, sve ono što prezentuju, to preusmeravanje pažnje, to spinovanje, to nekada ste morali da budete akademik da bi se pojavili na televiziji i da pričate na televiziji određenu stvar. Danas može bilo ko da priča, možete da pročitate gomilu neistinitih stvari u novinama ili neke stvari koje se predstavljaju potpuno na drugačiji način da bi neko dobio korist na osnovu toga. Da li je to rating, da li je to neko da dobije bolji medijski prostor da bi prodao svoju reklamu, ali sve u svemu to je manipulacija. I tu je jako bitno da osoba koja čita može da ustanovi da li je to PR članak, da li je to pravilna informacija ili je to manipulisanje javnim mnjenjem.
Da, manipulisanje javnim mnjenjem je prisutno svakodnevno. Nažalost, čini mi se da ne sledi dovoljna sankcija za takvu vrstu ponašanja pre svega medija, a i političara. Mi možemo da kažemo da će neko izgubiti na izborima. Nismo sigurni da je baš razlog to što smo shvatili koliko je manipulativan bio u svojoj politici, u svojim predizbornim kampanjama, ili da ćemo prestati da čitamo neke novine ili gledati neku televiziju jer shvatamo i razumemo da su manipulativni i da nas gotovo vređuju nam inteligenciju time koliko pokušavaju da manipulišu. Da nisu uspešni, ne bi nastavili tako da radi, ne bi tako radili, ne bi njihova poslovna politika bila takva. Dakle, zašto nema prave sankcije javnosti građana koji su na taj način uvredljivo izmanipulisani?
Pa ne znam kako naći merilo. Kako naći nešto čime će se to meriti, do koje granice je prihvatljivo, do koje granice nije prihvatljivo. Evo, ja ću vam dati jedan primjer kako ja konkretno reagujem na to, pošto ja sam apolitičan, nisam politički aktivan, iako imam dosta raznoraznih poziva. Ja sam doneo odluku, na primjer, u mom životu da postoje određene stvari kojima hoću i kojima neću, odnosno ne želim da se bavim. Na primjer, ne bavim se politikom, a doneo sam svoju odluku da želim da živim u ovoj zemlji. Iz tog razloga neke političke situacije i tako dalje jednostavno ne dozvoljavam da me dotiču, jer ja lično sam odlučio da neću da ih menjam time što nisam aktivan u toj sferi. Zato čuvam sebe od svih uticaja sa tih strana. Sa druge strane, mediji koriste 90% negativnih informacija zato što je ljudski mozak dizajniran da negativnu informaciju 11 puta duže pamti od pozitivne informacije, što znači da se brže, lakše i jednostavnije privlači pažnja. Vi možete pogledati sve novine, dnevna izdanja, sve dnevnike. Prve informacije koje ćete dobiti jeste gde je neko nastradao, poginuo, na kojoj magistrali, ko je napravio prevaru, ko je nešto ukrao i tako dalje. A ja kao građan isto imam pravo da znam koliko se deca jutros rodilo. Nigdje nisam pronašao tu informaciju, ni jedno jutro je neću pronaći, a pronaći ću sve negativne informacije koje se dešavaju oko nas. Iz tog razloga ono što mislim da generalno treba uraditi jeste napraviti, ne možemo mi da odredimo tačno merilo ko manipuliše i koliko, ali možemo da doziramo koliko pozitivnih, koliko negativnih stvari treba u medijima da bude. Da na, ne znam, informativnim emisijama ili na dnevnicima, ne znam, 60% budu negativne informacije, 40% pozitivne, da se tu napravi neka vrsta balansa, jer imam osjećaj da smo svi počeli da se bavimo negativnim stvarima i problemima i da je nešto pozitivno, nešto što nas pokreće, zapravo izgubilo trku sa tim negativnim.
I da li zaista kada tražimo pozitivnu informaciju, da li je zaista tražimo, a u suštini negde čekamo da vidimo neku negativnu?
Ne znam šta da vam kažem, i kad je tražimo pa je nađemo, prosto se iznenadimo ponekad. Jer moguće, ja sam skoro dobio jedno pitanje od jednog gospodina, u stvari radio sam jedan trening za jednu banku, trening prodaje je bio u pitanju i mislim da mi je to jedan od najlepših komplimenata koje sam ikada dobio u svojoj profesionalnoj karijeri, a uradio sam jako veliki broj treninga i seminara i tako dalje. Kad se završi taj trening, čovjek je prišao meni i rekao mi je, imam 12 godina dugu karijeru, slušao sam raznorazne obuke, raznorazne treninge, i stručne i ovakve i onakve, i neki su bili stvarno vrhunski, ali vama verujem. Zato što vidim da ste svaku reč i rečenicu koju ste izgovorili, da vi živite to. Sad vas hoću pitati ono što ste vi malo prepitali mene i Bojana, a to je, da li vi tako, kao što ste sa nama radili na ovom treningu, da li vi tako živite u kući, da li vi tako razgovarate sa svojom suprugom, sa svojim detetom? Ja sam rekao, vidite, dokle god imate podvojenu ličnost, ja sam na poslu ovako, a kući sam ovakav, nema vrhunskih rezultata, nema dobre karijere i nema istrajnosti i izdržljivosti u ostvarenju određenog cilja. Moja supruga jako dobro zna, znači da ja i sa njom razgovaram na vrlo jasno, adekvatan način. Moj sin koji sad ima 18. godinu i sa njim razgovaram vrlo jasno i precizno, i on kad ima neki problem u školi, nas dvojica napravimo strategiju kako da se taj problem reši i tako dalje. Ali za svake riječi koje stojimo, odnosno koje izgovorimo, treba da stojimo, da verujemo u njoj da bi manipulacija izgubila smisao u našim životima.
Hvala. 12:32 slušate emisiju Rečeno i Prečutano na Radio Beogradu 2.
No man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, maybe should be, baby. Crazy's all it's making me. I've been holding. should be more than enough for you.
Slušate Rečeno i prećutano. Danas sa Bojanom Mihajlovićem i Darkom Mirkovićem pričamo o manipulaciji kao fenomenu otkako postoji čovek, ali danas posebno izraženom u ovom društvu, u potrošačkom u kojem živimo. Bojana, u tvojoj knjizi postoji jedan vrlo zanimljiv deo, a to je, dakle, obuhvatio si sve sfere manipulacije. Svakako da je najzanimljiviji odnos muško-žensko, odnos dete-roditelj. Meni je također zanimljivo da smo kao deca veliki nesvesni manipulanti. Kasnije to savladavamo kroz tehnike i bivamo ko bolji, ko lošiji u životu. Ali to nam je izgleda nešto imanentno, nešto što je sastavni deo nas, kao što malo pre reče Darko, kao i motivacija. Razumeli smo različitosti između manipulacije i motivacije, ali sada da vidimo kako to, kako vi kažete, žene bolje manipulišu i više manipulišu, i vi u svojoj knjizi zapravo dajete odbranu mušku, kao u šahu. Znači, žena napada, a muškarac igra uvek crne, je tako, i brani se. Vi ne znate šta mi radimo kao žena, ne možete da date tu perspektivu, ali dajete odbranu muškarca u ženske manipulacije.
Tako je. Ono što želim da kažem, da moja knjiga nije napisana kao teorija ili kao filozofija, već je napisana kao, kad imate problem, možete da izgrabite knjigu i imate rešenje. Što se tiče odnosa muškarca i žene, objasnio sam u knjizi akcione korake, takođe i tipove žena i kako sa kojom možete ostvariti najbolji mogući kontakt. Vi ne morate da budete najlepši, ali možete da budete šarmantni i da imate jako dobru priču da se dopadnete. U knjizi sam upravo to i objasnio, kako da se pozove na sastanak, kako da se odgovori na poruku, kako da se podigne taj nivo samopouzdanja, kako se ponašati u određenim situacijama da bi se dopali. Također sam objasnio koje žene su za druženje, koje su za izbegavanje i od kojih možete da očekujete određenu stvar. Da ne gubite vreme, pa da recimo provedete sa određenom osobom nekoliko nedelja, meseci, i da onda ustanovite da ste na pogrešnom putu. Nego sam vam dao potpuno jedan recept kako da napravite tortu. Upravo sam to i upravo je moja knjiga zbirka recepata za uspešnu komunikaciju, da li u poslovnom svetu, da li u pregovaranju, da li u odnosu između muškarca i žene.
Neki muškarci vrlo rado pristaju na manipulaciju, pa možda čak i žene, ali muškarci više, zato što im je to pokazatelj, Darko, da su žene zainteresovane za njih, bave se njima i zato manipulišu. Je li to naivno razmišljanje?
Pa iskreno da vam kažem, muškarci vole ponekad da budu manipulisani kad su žene u pitanju, u nekim momentima, posle, kasnije, tumače to kao manipulaciju i tako dalje, da bi opravdali sebe. Međutim, taj muško-ženski odnos je nešto o čemu se vekovima stalno priča. Žene su hrabrije od muškaraca. Kada nešto žele da urade, kada imaju neku nameru, one raspolažu sa više različitih načina pristupa, sredstava i lakše, lakše ostvare svoj cilj. Muškarci su malo manje hrabri. Sad gledam u posljednje vreme, iskreno da vam kažem, da god ovako izađem u nekim večernjim satima, gledam kako žene se druže sa ženama, muškarci se druže sa muškarcima i sve drže telefone u rukama. Mnogo veća komunikacija i lakša komunikacija ide putem SMS-ova nego ono kad prilaze jedni drugima. Imam osjećaj da im je lakše da iza tih SMS-ova se sakriju, jer im niko ne vidi oči. Ono što mislim da nam nedostaje jeste da razvijamo osjećaje prema određenim osobama, da nam šesto čulo kaže da li nas neko manipuliše ili ne. Vi žene se rodite sa šestim čulom. Mi muškarci ga možemo razviti vremenom ako naporno generalno radimo na tome, ali kad ga razvijemo, šesto čulo nas zaista usmerava da li je neka osoba adekvatna za nas ili nije adekvatna za nas, da li sa njom treba razgovarati ili ne treba razgovarati. Tako da, generalno, treba raditi na tom šestom čulu. Osim toga, vi žene u komunikaciji aktivirate sedam čula u mozgu, mi muškarci dva. žena može da priča telefonom, sprema ručak, čita recept i da čuje šta se priča za susjednim stolom. Muškarac kada gleda fudbal, žena može da priča do prekosutra, neće joj čuti uopšte. Jer žena se često ljuti na muškarce u takvim situacijama, međutim radi se o čistoj biologiji, jer žena je majka i ona razvija taj instinkt da instinktivno odreaguje na mladunče od onog momenta kad se ona rodi.
Darko, šta biste vi iz svoje knjige izdvojili kao značajan moment? Prostite, Bojane, da priča sa Darkom, pa se u momentu krenula ka vama. Dakle, šta biste izdvojili još, pomenuli smo razne segmente života, šta biste vi izdvojili kao značajno, što je vama važno, koji oblik manipulacije, možda roditelj dete ili dete roditelj?
Tako je. Upravo bi možda izdvojio taj segment zato što deca su, vi možete da utičete na vaspitanje svakog deteta i obrazovanje. Do 10. godine vi vaspitavate dete, a posle 10. godine vi ga usmeravate. Tako da veliki uticaj na nas imaju naši roditelji. Ako roditelji manipulišu sa svojom decom, to nikako nije dobro, jer usmeravaju ga na pogrešan način i razbijaju njegov stav koji se gradi u tom periodu i ne znaju da li je nešto ispravno ili ne. Deca dok su u periodu između 2 i 4 godine žele zagrljaj, žele sigurnost i u tom momentu oni uče da kad je nešto loše, ako dobiju zagrljaj, grade svoj karakter. Većina roditelja kritikuje samu decu, ali ono što je jako bitno, treba da se kritikuje ne dete, nego postupak koji je loš. Ako postoji puno kritika, više od 3 u toku jednog dana, to odlazi u jednosmenu ulicu. Tako isto i u edukaciji ili kada se radi mentoring ili coaching, ne smete kritikovati nekoga više od 3 puta. Bilo koji način taj ponašanja u odnosu između roditelja i deteta, pošto roditelji imaju fakat veliki uticaj na odrastanje i na usmerenje, može da se ureže i oni se ponašaju u skladu sa time. Ono što je jako bitno je šta deca gledaju, šta deca slušaju, kakvo im je okruženje i oni se tako rastu, tako odrastaju. Ukoliko deca imaju negativno okruženje, postaće negativni. Ukoliko imaju pozitivno, imaju pozitivno. Zato je dobro balansirati odnos i razviti, zato što su deca ubedljivo najbolja investicija.
Da, sada jedno, isto sam to našla u vašoj knjizi, čini mi se također važno, a to je da je osjećaj krivice snažno manipulativno sredstvo, a naročito je to pogubno razvijati kod dece. Mislim da je važno da istaknemo to za kraj emisije. Kako to roditelji da ne rade, čak i ako to rade nesvesno, kako da budu svesni toga da rade nešto nesvesno, da ga osveste i da prestanu da putem izazivanja osjećanja krivice manipulišu svojom decom.
Tako je. To je jedna od tehnika koja je jako loša po meni i koja uništava dečiji stav i dete automatski više razmišlja o svom nekom postupku i zatim u budućnosti dobija i tremu, nesigurnost i tako dalje. Najbolje je razviti decu u smislu da budu uvek najbolji, da li je to u kući, u grupi, i umesto da ih nagradite čokoladom, poklonom, mnogo je bolje nagraditi zagrljajem, mnogo je bolje poljubiti dete i na taj način razvijete jedan zdrav odnos, jedno dete koje može da bude uvek pobednik svuda gde to treba.
Koliko je tačno da ako se dete nagradi, ako se dete nagradi za nešto dobro, nečim materijalnim, novcem ili tako nečim, da dete razvija mehanizam uslovnog refleksa kao da prodaje, da radi to nešto dobro zarad prodaje toga jer će dobiti nešto. A dakle, koliko je važno ako umjesto toga nečeg materijalnog dati zagrlja ili pohvalu, da kasnije čoveka, naročito žena, u nekom budućem životu ne bi manipulisala svojim osjećanjima, pa i svojim telom kroz nagradu i kaznu, tako što će davati neku svoju emociju ili svoje telo za uzvrat za nešto. Dakle, koliko je taj zagrljaj i topla reč i ljubav najvažnije u smislu motivacije deteta i nagrade deteta?
Veoma važno, iz razloga što mogu da vam kažem nekoliko stvari koje su jako bitne, gde uvek možete, ako znate šta želite, možete da dobijete jako dobru stvar. Šta hoću da kažem? Biznismen očekuje saradnju. Šef želi lojalnost, sigurnost, saradnju. Zaposleni želi poverenje. Žena želi ljubav i pažnju. Roditelji žele poslušnost. Deca žele sigurnost. Kupac želi da potpiše ugovor. Prodavac je tada najsrećniji. A vi ako imate jedno dete koje učite da razlikuje na pravilan način važnog od nevažnog i da je novac za razmišljanje posle određenog perioda, to je onda nešto drugo. Svima bih preporučio jednu knjigu jako dobru, pored svoje, Bogati otac i romašan otac, gde se upravo objašnjava način jedne vrste edukacije i drugi. Razlika koja može da napravi ogroman efekat. Također isto želim da kažem da moju knjigu možete naći u svim knjižarama velikim ili možete poručiti na sajtu bojanmihajlović.com. Jako dobra, jedan priručnik koji može pomoći svakom detetu, svakom roditelju, svakom advokatu, svakom direktoru, svakom menadžeru, svakom ko radi u medijima, u politici, ko želi da ostvari cilj, a ja sam to predstavio na jedan jako efikasan i produktivan način i umesto teorije predstavio sam iskustvo i dao sam zbirku recepata.
Jeste, to je zaista zanimljiva knjiga i priručnik koji svako treba da ima pored sebe. Dakle, još jednom, znači Bojan Mihajlović, magistar inženjerskog menadžmenta i autor knjige Manipulacija, i Darko Marinković, trener poslovnih veština i preduzetnik, danas su bili naši gosti u emisiji Rečani i prečitano. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetan dan.